Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dacă mâine ai pierde funcția pe care o ai, banii, performanțele și aprecierea celorlalți, ce ar mai rămâne din valoarea ta? Trăim într-o cultură care măsoară aproape totul. Salarii, diplome, audiențe, popularitate, productivitate, aspect fizic. Iar în acest context mă întreb, ce dă cu adevărat valoare unui om? În ce fel se câștigă valoarea? Și poate exista valoare înainte de o realizare importantă? Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la o conversație despre una dintre cele mai importante întrebări pe care și le poate pune o ființă umană. În fiecare zi primim mesaje despre ce contează. Performează, construiește, acumulează, demonstrează, diferențiază-te. Multe dintre aceste lucruri au locul lor, nu le contestăm. Însă există un risc subtil. Atunci când valoarea personală este legată exclusiv de rezultate, omul ajunge să trăiască permanent sub presiunea propriei performanțe. Iar când performanța scade, valoarea pare să scadă odată cu ea. Astăzi ne întrebăm ce anume face ca o viață umană să aibă valoare. În psihologie există conceptul de self-worth, valoarea personală percepută. Cercetările arată că mulți oameni își construiesc sentimentul valorii pe elemente externe. Aici ne referim la succes profesional, la validare socială, la statut, la aspect fizic, la comparația cu ceilalți. Problema este că toate aceste repere sunt instabile, se pierd, se schimbă, fluctuează. Iar atunci când identitatea este construită exclusiv pe ele, întreaga structură devine fragilă. Psihologul Carl Rogers a observat că mulți oameni trăiesc sub ceea ce el numea condiții de valoare. El scrie așa: am valoare dacă reușesc. Am valoare dacă sunt apreciat. Am valoare dacă nu greșesc. Am valoare dacă sunt acceptat. Rogers a observat că atunci când valoarea personală depinde exclusiv de astfel de condiții, anxietatea și nesiguranța cresc considerabil, pentru că omul trebuie să demonstreze permanent că merită să fie valorizat. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor și realizator media, care locuiește în Bruxelles, în Belgia, un gânditor care explorează constant întrebările legate de identitate, demnitate și sens, căutând să înțeleagă omul dincolo de etichete, rezultate și aparențe. Adelin, mă bucur să avem această conversație. Bine ai revenit!
Și eu mă bucur. Și eu mă bucur. Mulțumesc de invitație.
Adelin, când privești societatea contemporană, care sunt principalele criterii prin care oamenii ajung să își măsoare valoarea?
Fiecare dintre noi în societate avem diferite tipuri de relații. Relații economice, relații personale, etc., etc. Noi suntem pentru ceilalți o modalitate de împlinire a interesului lor. Adică pentru șeful meu, eu sunt o cantitate de ore de muncă. Pentru partenerul meu de viață, dacă are o concepție greșită cu privire la relația de căsnicie, sunt un subiect care trebuie să-i satisfacă dorințele. Ce e copilul pentru un părinte? Păi copilul trebuie să fie cel care trebuie să împlinească așteptările părintelui. Și întâlnesc adesea copii stricați din punctul ăsta de vedere, pentru că părinții n-au ajuns la maturitatea să-și dea seama că copiii aceia nu i-au făcut ca să-și împlinească lor niște visuri nerealizate în tinerețe și pe care le-au proiectat acum asupra copiilor și el trebuie să ajungă ceea ce eu n-am reușit, etc., etc. Marea problemă este că putem strica genul ăsta de self-worth sau îi putem distruge unui om percepția cu privire la sine încă de mic. Părinții sunt, de fapt, elementele cheie în a-l proiecta pe copil pe o direcție greșită sau pe o direcție bună. Dacă părinții au avut măcar această brumă de înțelepciune încât să înțeleagă că un copil este o persoană de sine stătătoare și că nu el trebuie să-i reconfigureze viitorul, ci trebuie să pună în acel copil, să-l înconjoare cu atât de multă dragoste, cu atât de multă validare și, bineînțeles, chiar și cu cadrare, pentru că părinții de obicei și la mod acum, ascultam chiar la Leo Figaro o emisiune despre treaba asta, parentingul care e deraiat în ziua de astăzi, părinți care au impresia că ei trebuie să proiecteze doar acele valori și doar acele lucruri pozitive asupra copilului, orice lucru negativ sau cel puțin care i-ar cadra, știu eu, impulsurile, e ceva negativ. Părintele care are impresia că el trebuie să fie în orice moment iubit de copil și apreciat și 100% să-i fie la cherem. Și oamenii ăștia, cei mai mulți dintre ei, erau trei invitate, toate care lucrau în domeniul psihologiei, spuneam, este cea mai proastă perspectivă pe care o au părinții astăzi. Nu, rolul părintelui este și de a îl cadra, de a-i spune așa da, așa nu. În fine, asta e o altă discuție, dar mă întorc. Dacă ai înconjurat copilul cu acele elemente negative și i-ai distrus încrederea în sine, când va crește mare, va pleca deja cu niște deficiențe. Și dacă copilul pentru părinte a fost cel care a fost crescut cu ideea că tu trebuie să realizezi visurile pe care eu nu le-am realizat, tu trebuie să-mi împlinești așteptările mele, pentru că eu te-am făcut. Tu trebuie să te proiectezi și să te așezi fix în modul în care eu am gândit viitorul pentru tine. Am avut colegi de clasă care au venit la teologie pentru că părinții vroiau ca să-i facă pastori. Ei n-aveau nici înclin, nici în mânecă cu treaba asta, nu-și doreau lucrul ăsta absolut deloc, dar tata și mama m-a trimis să mă fac pastor pentru că în concepția lor, în cercul strâmt în care ei se învârteau, pastorul era cel care se bucura de cea mai mare notorietate, faimă și respect și atâta vedeau ei și așa l-au forțat să devină. Dar omul a descoperit foarte curând că nu vrea să facă treaba asta, numai că trebuia să meargă până la capăt cu studiile acum, dacă le-a început și așa mai departe. Din păcate, putem intra în acest joc nesănătos de a ne construi identitatea și valoarea de sine în funcție de ce așteaptă ceilalți de la noi. Iar treaba asta poate deveni extrem de repede confuz. Dacă valoarea ta se rezumă strict la ceea ce poți oferi pentru șeful tău, tu pentru șeful tău nu ești decât un număr cumulat de ore, da? Și un anume venit net. Și se vorbește astăzi în piață care este valoarea ta netă, your net worth. Și să dă un număr, da, Elon Musk e atât, Donald Trump valorează atât. Dacă în felul ăsta vrei să te definești pe tine ca fiind atât potențial de câștig intern brut, atunci la un moment dat vei începe să crezi despre tine că nu ești decât o rotiță într-un angrenaj, iar rotița asta poate fi extrem de ușor înlocuibilă, nu? Iar criza asta este mai grav trăită de către femei, pentru că atunci când se căsătoresc, intervine perioada de sarcină și perioada de sarcină este pentru un angajat o perioadă în care el pe tine trebuie să te plătească, dar nu te poate avea la lucru și e mai ok să angajezi un bărbat decât o femeie și deja dintr-o dată intervin niște calcule pe care și le fac angajatorii, pentru că tu pentru angajatorul tău ești din nou o sumă de ore de muncă. Valoarea noastră, valoarea intrinsecă nu trebuie să fie dată de astfel de contingente. Fiecare persoană trebuie să decidă de vreme în viața ei că valoarea este dată de ceea ce crezi tu despre tine și că singurul lucru care te face sau singurul mod în care poți supraviețui într-o lume în care are interese față de tine este să decizi tu ce ești pentru tine însuți. În momentul în care am mers la liceu, pentru că e perioada adolescenței în care omul își creează identitatea de sine, veneam de la țară, un copil cu puține informații, crescut într-un context destul de limitat, am ajuns la liceu și am căzut într-o clasă, într-un liceu de oraș, capitalei, unde, bineînțeles, copiii mai populari care aveau altfel de începuturi în viață s-au remarcat imediat. Și dintr-o dată am intrat în criza aia existențială, ok, cine sunt eu? Și comparându-mă cu ei, am început să-mi dau seama că eu plec mult mai din urmă, că am multe lacune pe care ei nu le au și nici nu cunosc ce înseamnă să aibă lacunele respective. Însă imediat mi-am dat seama că pentru a face față unui asemenea context, trebuie să-ți dai tu ție valoare. Și mi-am dat seama că dacă încep să mă victimizez și încep să zic eu nu sunt bun de nimic, pentru că eu n-am Adidas și de firma cu tare, eu n-am nu știu ce, ceilalți vor crede despre mine ceea ce eu cred despre mine. Așadar, primul principiu, crezi tu în tine, pentru că dacă tu nu crezi în tine, ceilalți vor vedea, vor simți că tu nu crezi în tine și vor zice, bă, știe el ceva. Așa că nu te aștepta ca altcineva să-ți dea valoare mai mare decât îți dai tu ție. Ia-te în serios pe tine însuți și începi să crezi că tu ești un om de valoare, că tu ești un om care are demnitate intrinsecă și că această demnitate valorează ceva. Și luându-te pe tine în serios în felul acesta, vei începe încet, încet să dai impresia și celorlalți că nu se pot juca cu tine, că nu te pot trata ca o marfă, ca pe o persoană cu care pot să facă ce vor, ci că trebuie să țină cont de tine și de părerea ta.
Tot ce așteptăm din partea altora sună ca o nevoie de validare permanentă. Și mă întreb oare cum influențează această nevoie permanentă ca cineva să te aprobe și să te primească în grațiile sale, felul în care oamenii se raportează la succes, la eșec, la relații. Ca să fii de succes trebuie să fii așa, 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 așa. Dacă nu ești așa, dacă n-ai bifat una dintre căsuțe, nu mai ești în cursă, da? Sau când vorbim despre relații, pentru că tot de modele și modele de relații și par foarte bune, perfect conturate și când ne uităm în ograda proprie, lucrurile nu mai stau așa, scârție, se distorsionează imaginea asta de relație perfectă pe care o avem, fie că vorbim despre casă, despre cămin, fie că vorbim despre prietenii și așa mai departe.
Succesul este o chestiune subiectivă, este un concept extrem de subiectiv. Fiecare își construiește succesul cum vrea. Există un succes care ți este promovat ca fiind cel la modă și ăsta e tot subiectiv. Cine a decis că a fi un om de succes înseamnă asta și nu cealaltă? Cine are autoritatea asta să decide pentru mine dacă eu sunt o persoană de succes sau nu? Păi cel căruia tu i-o dai. Să vă totul pornește iarăși de la mine. Eu sunt cel care îi permit cuiva să decidă valoarea mea. Ori primul lucru pe care trebuie să-l decizi este că tu ești o persoană de valoare, indiferent de concepția despre succes, care astăzi este într-un fel, mâine este într-un fel. Apoi, faimă, unii au impresia că oamenii de succes sunt cei cunoscuți. Serios? Eu pot să dorm liniștit fără să fiu cunoscut absolut deloc. Câtă vreme eu mă cunosc pe mine însumi și sunt mulțumit cu ceea ce sunt, că sunt cunoscut sau nu, prea puțin. Deloc, nu mă interesează. Valoarea de sine este o decizie pe care eu o iau în a crede despre mine dacă sunt sau nu valoros. Iar decizia și credința asta pe care mi-o formez despre mine dacă sunt sau nu valoros trebuie să fie luată nu bazându-mă pe criterii care sunt exterioare mie și care sunt subiective și care se schimbă de azi pe mâine. De aceea vă recomand perspectiva creștină. Pentru că perspectiva creștină îți dă valoare nu în funcție de un criteriu subiectiv din exteriorul tău, ci perspectiva creștină îți spune așa, prin simplul faptul că existi, prin simplul fapt că dintre toate combinațiile de milioane de posibilități din care tu puteai fi când ovulul și spermatozoidul care a reprezentat celula zigot, celula ou din care tu te-ai născut, milioanele de posibilități care puteau să fie, a ieșit asta, și aici eu cred că există o decizie, o selecție pe care o face cineva, e mult de discutat, prin însă faptul că dintre toate combinațiile alea ești tu cel care ai fost ales, asta înseamnă ceva. Și zicea cineva că există o întreagă cursă pe care spermatozoizii o încep când a ajunge primul la celula ou și cineva zicea așa, dacă vrei să-ți consideri valoarea de sine, gândește-te despre tine în felul următor. Ești un câștigător. Pentru că întreaga ta existență a început cu o cursă câștigată. Varianta asta în care tu ești, e de fapt o cursă câștigată. Din milioanele de spermatozoizi care au plecat în cursă, tu ești cel care a câștigat. E bine, iată o variantă sănătoasă în a privi lucrurile. Prin însăși faptul că ai privilegiul de a exista, înseamnă că tu ești valoros. Iar a exista este o chestiune care nu este subiectivă, nu e contingentă, n-a decis-o factori externi. Bun, au contribuit părinții la treaba asta, dar prin însăși faptul că ești acum, ești valoros. Demnitatea ta este dată prin faptul că ești creat. Dumnezeu este cel care a pus în funcțiune niște procese care constituie existența ta. Și tu, demnitatea ta este dată de această existență a ta personală. Fiecare ființă umană are valoare intrinsecă. Valoarea dată ulterior ce face această ființă umană cu viața ei și dacă se încadrează în știu eu ce ocupări și cariere care în societate sunt percepute ca de succes sau fără succes. Astea sunt lucruri secundare, care vin contingent cu existența. Însă valoarea este dată de prezența mea în lume. Prin însăși faptul că sunt aici, am o valoare inestimabilă, sunt valoros. Iar în creștinism se spune treaba asta, mai ales când se vorbește despre faptul că după ce ai fost creat, ai căzut în păcat și încă o dată Dumnezeu intervine prin faptul că odată a intervenit să te creeze, iar a doua oară intervine ca să te salveze din păcat, dându-și viața lui pentru tine. Creștinismul este o perspectivă de viață care te pune în valoare din start și te învață să accepți că tu ești o persoană specială. De bine, valoarea mea este dată de aceste elemente intrinseci, nu de concepte exterioare mie, știu, carieră, faimă, succes, etc.
Ce se întâmplă în interiorul unui om atunci când identitatea lui este construită aproape exclusiv pe performanță, da, un cumul de ore, un cumul de servicii pe care le oferă într-un loc de muncă sau acasă sau în societate?
În momentul în care se îmbolnăvește, s-a terminat valoarea. În momentul în care îmbătrânește, i s-a terminat valoarea. Într-o societate disperată de a performa și într-o societate în care fiecare angajat este evaluat în funcție de cât poate produce, uitați-vă că sunt industrii în care ești aruncat din sistem destul de devreme. Uitați-vă, de exemplu, în sport. Tu ai o perioadă foarte scurtă de timp în care poți performa. Un tenismen a ajuns la 30-35 de ani, deja s-a cam terminat valoarea. Nu prea mai poate performa și atunci trebuie să profiți. E bine, după 35 de ani un tenismen nu mai are valoare. În industria IT sunt apreciați tinerii și de obicei cei care intră și sunt la început de carieră cu un elan extraordinar, cu cunoștințe, cu putere de muncă, cu energie, cu ore pe care și le poate trece în plus peste program, sunt apreciați. Cu cât înaintezi în vârstă în industria asta, ești cam dispensabil. Oamenii se cam debarasează de tine, companiile se cam debarasează de tine. Faptul că ești dat afară, că nu mai poți să faci față volumului de informații pe care trebuie să le înveți în permanență în asemenea domenii, înseamnă că nu mai ai valoare? Păi dacă începi să te gândești așa despre tine, vei ajunge foarte curând, poate chiar la suicid. Valoarea personală nu este dată de asemenea criterii. Criteriile astea sunt atât de artificiale încât nici n-ar trebui să fie luate în calcul. Valoarea mea este dată de cine sunt eu ca persoană. Și chiar dacă am 80 de ani și îmi tremură mâna pe baston, eu sunt o ființă specială și sunt o ființă care are valoare nu în funcție de volumul de muncă pe care îl poate performa, ci de prezența în lume acelei persoane. E așa dramatic să vezi cum chiar pentru unii copii părinții nu mai au nicio valoare și sunt aruncați prin tot felul de azile și te duci în vizite la astfel de oameni și stai de vorbă cu ei și vezi că trăiesc o dramă. Pentru că nu doar că li se dă senzația, dar li se spune clar pe față că nu au nicio valoare. Au fost buni pentru copiii lor, câtă vreme au pompat sume financiare, au fost alături de ei, au putut să-i ajute. Când nu mai sunt capabili să performeze și să dea ceva, nu mai au valoare. E o adevărată dramă treaba asta.
Tocmai la punctul acesta voiam să ajung, Adelin, pentru că trăim în această cultură actuală care respinge vulnerabilitatea, îmbătrânirea, așa cum ai spus, să nu mai vorbim despre boală sau alte limitări personale. Aș vrea să te întreb Ce spune această perspectivă despre modul în care definim valoarea umană ca societate, ca oameni civilizați în secolul 21, în mileniul 3, da? Cum ne promovăm ca fiind inteligenți avansați în tehnologie, în gândire, da? Niște oameni moderni. Cum ne raportăm la aceasta?
Civilizați? Asta nu e civilizat, asta este un instinct animalic. Devenim niște animale dacă valoarea este dată doar de perioada în care suntem într-o luptă de legea junglei. Ori niște oameni raționali nu se pretează la legea junglei. Eu, de fapt, merg pe altă perspectivă și am descoperit frumusețea oamenilor în vârstă. Nu știu dacă încercați să stați de vorbă cu oamenii. Niciun tânăr nu vă va putea transmite înțelepciunea pe care ți-o transmite un bătrân. Și asta nu o spun pentru că sunt pastor. Asta o spun pentru că am descoperit-o. Sunt oameni care au reușit să trăiască viața frumos. E adevărat că de obicei ne ferim de oameni în vârstă pentru că unii dintre ei n-au știut să managerieze cu înțelepciune eșecurile vieții și au ajuns la bătrânețe o sumă de resentimente, de regrete. Și de obicei eviți să stai în preajma unor astfel de persoane. Și aici este și o înțelepciune în a ști să îmbătrânești. Pentru că dacă ți-ai dat valoare prost în perioada timpurie, dacă tu n-ai, valoarea ta a constat în succes și în faimă. Și n-ai știut să înțelegi că valoarea ta nu constă în asta. Constă și în a te construi frumos pe tine însuți. Când vei ajunge să fii bătrân, vei fi judecat după ceea ce tu ai considerat valoare și nemai având valoare pentru că ai considerat toată viața că succesul ăla și faima aia îți dă valoarea, că rămâi fără ea, tu ești un grumpy, un om morocănos, exact, un morocănos care nu te suporți tu pe tine însuți și nesuportându-te tu pe tine însuți, bineînțeles că și copiii te evită. Însă sunt și persoane care au menegeriat extrem de frumos treaba asta și îi găsești zâmbind la bătrânețe, ținându-se de mână, bunicul cu bunica, apreciind viața. Este așa o frumusețe să stai de vorbă cu oamenii ăștia. Degajă așa o energie extrem de pozitivă. Oamenii care au avut înțelepciunea să știe că valoarea lor nu e dată de succes, de faimă, de like-uri, etc., etc., ci este dată de cum te construiești. Și descoperi un umor extraordinar. Descoperi niște lecții frumoase din viață. De ce? Pentru că noi suntem suma înțelepciunii acumulate atât în deciziile proaste pe care le-am luat, cât și în deciziile bune pe care le-am luat. Iar un om care a ajuns la 80 de ani de viață a acumulat atât de multe lucruri încât știe să le zică, știe să le spună. Oameni care știu să te citească, care știu să vadă că anumite atitudini în care tu te precipiți, el la bătrânețe a ajuns să știe că nu merită să te precipiți. Răbdarea face mai mult decât o decizie proastă, da, decât, aoleo, ce mă fac? Ai răbdare, lucrurile se vor așeza de la sine. Deja la vârsta respectivă îți dai seama că indiferent ce ar veni, ai trecut prin ele și poți să le faci față. Este o frumusețe să stai de vorbă cu astfel de oameni. E bine, pentru mine asta înseamnă viața de succes. Pentru mine asta înseamnă o existență construită plăcută. Un om care la bătrânețe e senil. Un om care se bucură indiferent de condițiile de viață. Poate că șchioapătă, poate că se vaită, poate că are știu ce boală de oase. Însă asta nu îi afectează dispoziția de sine. De ce? Pentru că știe că valoarea lui, valoarea vieții, nu vine din condițiile de viață, nu vine din performanță, nu vine din ce ai obținut, ci vine din cine ești, din ceea ce ai reușit să construiești cu tine însuți.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru profunzimea pe care ai adus-o acestei teme, care atinge direct identitatea și demnitatea fiecăruia dintre noi. Cred că este una dintre acele conversații care continuă și după ce noi vom opri microfoanele. Sperăm să lase acest efect în gândul, în inima ascultătorilor noștri. Dragilor, o funcție poate fi pierdută, un succes poate fi depășit, frumusețea se schimbă, popularitatea fluctuează, valoarea autentică are nevoie de o fundație mai stabilă decât toate acestea. Iar felul în care răspundem la întrebarea cât valorează un om influențează aproape toate celelalte răspunsuri pe care le dăm în viață. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!